Nunti latini radiofonie finnike generalis, quos collegerunt et latine rediderunt Reijo Pitkäranta et Saara Honkanen. In studio helsinkiensi est etiam Laura Nissiin.
Die lune mane, copie militum, maritimorum, americanorum, belli exergendi causa in oram Finlandie invaserunt. Quod factum est in aquis urbis hanco, ubi exercitatio militaris consociationis NATO nomine Baltops initium kepit. Huic rei etiam Svetia, Hollandia, Italia, Britannia, Germania, suis classiariis et naviculis missiis interfuerunt.
Timo Soini, minister a rebus exteris Finlandiae, collegam suum russum, Sergei Lavrov, Moskvae convenit. Hic iterum atque iterum ait ea consilia communia, quae finlandenses cum confederatione Atlantica haberent, sibi et suis non placere. Exercitationes bellicas, quae prope fines Russiae fierent, ad animum Russiis in festum incitandum spectare.
In Europa saltem duodevigindi homines vitam amiserunt inundationibus ex imbribus assiduis ex ortis. Eluviones kve verbi causa Franco-Galliam vexaverunt, jam paulatim subsidunt. Set ante aliquot dies aqua fluminis sequane quod per lutetiam Parisiorum fluit, plus 6 metris altius agrevit quam fieri solet.
Calendis juniis in Helvetia cuniculus ferriviarius omnium temporum longissimus apertus est. Agitur de meatu sub alpino Gotthardensi amplius quinquaginta septem kilometrorum, qui ab hinc septendecim annos muniri keptus est. Quo opere absoluto effectum est, ut iter mediolano in urbem Turicum una fere hora velocius fieret.
Petroleum hodie multo carius constat quam ab hinc 6 meses. Pretio ab initio anni octoginta ferecentesimis aucto, pro uno petrolei dolio nunc circiter quinquaginta dollara solvuntur. Productio petrolei lapidis sectilis americanorum de minuta, tumultus in Nigeria conflatii, incendia silvestria in Canada coorta in causa accensionis pretii esse existimantur.
Elisabeth Hesselblad, Monaca ex Svetia oriunda, in numerum sanctorum recepta est. De re nuntiavit, Papa Franciscus cerimonia solemnii, die Dominico in civitate Vaticana acta. Constat enim duo miracula fecisse, et altero bello mundano cum plures familias Judee gentis e morte servaa visse, cum eas in quodam monasterium abdidit. Mortua est Romee ante unde sexaginta annos.
Muhammad Ali, bugil americanus omnibus fere notus, die tertio mensis junii de vita de kessit septuaginta quattuor annos natus. De functus est in valetudinario, quo propter graves difficultates respirandi deportatus erat. Ali antea Cassius Clay appellatus erat olympionikes quide inde principatum pugilationis professionalis gravissimi ponderis ter consecutus est.
Hec habuimus quae vobis hodie referremus. Valete.